Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada pagi ini. Pagi ini tema yang akan kita bahas adalah melayani sebagai milik Kristus. Kebenaran firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai dari ayat yang kelima. Nanti di ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama, gitu ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 5, lalu di ayat ke-23 kita baca bersama-sama, ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan menerima upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya bersama-sama. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, satu bagian yang saya akan bacakan sekali lagi untuk kita dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang boleh membaca, memahami, bahkan melakukan kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan. Ada satu gambar yang saya ingin tunjukkan bagi kita sekalian, ya. Nah, satu waktu ada seorang ya membangun sebuah rumah untuk dirinya sendiri, ya, rumah masa tuanya begitu, ya. Nah, sampai satu waktu orang ini ingin bepergian ke luar negeri. Lalu ia memanggil satu orang dengan istrinya, ya, seorang pria bersama dengan istrinya untuk dipercayakan merawat rumah ini gitu. Jadi rumah ini rumah yang baik, tamannya juga baik saat ditinggalkan. Lalu sang pemilik rumah mengatakan, saya ingin minta tolong supaya kamu merawat rumah ini dan semua yang ada di sekelilingnya, bahkan yang ada di dalamnya. Nah, kamu boleh tinggal di sini. Wah, betapa bahagianya orang itu ya, karena ia dan istrinya belum punya rumah. Mereka rumahnya itu masih pindah-pindah karena mereka harus sewa gitu ya. Nah, disuruh tinggal di rumah itu, betapa senangnya. Mereka berkata, "Baik, kami berjanji untuk menjaga rumah ini." Nah ya. Singkat cerita, pergilah bapak sang pemilik rumah ini ke luar negeri. Sama cukup lama. Sebulan, dua bulan pertama dia rajin menelepon ya. Setelah itu kemudian dia mungkin sibuk ya dengan segala macam kegiatannya dan akhirnya lupa gitu ya. Bukan lupa untuk menelepon, tapi dia percayakan kepada orang yang dipercayakan menjaga rumahnya. Setelah satu tahun, dua tahun lewat, pulanglah sang pemilik rumah ini ke rumah itu gitu ya. Pesannya tadi disuruh apa, Bapak Ibu? Menjaga rumah bagian mana? Depan, ya, tamannya, bahkan semuanya, gitu ya. Mereka boleh tinggal di rumah itu. Cuma memang ada satu kamar yang tidak boleh ditinggali, ya. Tapi kuncinya dikasih. Jadi kamar utama, kamarnya pemilik rumah. Nah. Cuma mereka boleh tinggal. Ada kamar-kamar lain mereka bisa tinggal di situ. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tuan ini berkata, saya mau pulang ya, saya mau kembali. Nah, orang ini sibuk ya, membersihkan semuanya. Nah, pulanglah sang tuan dan dia melihat, oh bagus depannya. Dia melihat, oh bagus, tamannya bagus, catnya cukup baik ya, sudah di tidak ada yang sampai mengelupas, tidak ada yang sampai rusak gitu ya, baik. Masuk ke ruang tamu semuanya bagus. Dan dia merasa, oh ya bagus. Nah, dia sudah sangat lelah, akhirnya dia masuk ke kamarnya. Ketika dia melihat kamarnya, disitulah kemarahannya muncul luar biasa. Rupanya kamar utama itu memang tidak ditempati oleh sang keluarga yang diminta untuk merawat rumah itu. Tapi betul-betul penuh dengan jamur. Kenapa? Rupanya orang yang sudah dipercaya untuk menjaga rumah itu, dia memang merawat kamarnya, tapi tidak merawat kamar sang tuan. Rupanya ada satu bocor kecil dari atas itu ya, karena selama bertahun-tahun tidak diperhatikan, ketika hujan, rupanya bocor itu membuat bagian-bagian tertentu dari rumah itu menjadi basah dan berjamur. Wajah yang tadi bahagia mendadak berubah menjadi marah gitu ya. Sudah dipercayai tinggal di rumah gratis, semua listrik, air enggak usah bayar. Kenapa satu bagian ini tempat saya justru tidak dijaga? Kenapa bagian kamarmu bagus, ruang tamu bagus, tempat di mana kamu menyambut teman-temanmu kalau datang, garden bagus, kamu bisa nikmati bersama dengan orang lain. Kok kamar utama ini justru tidak dijaga? Betapa marahnya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ya sudah, harus diterima gitu ya. Orang ini kena marah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang menjadi pemikiran utama kita ketika kita melihat sebuah bangunan? Biasanya dilihat bagian mananya dulu? Pasti kita lihat bagian luar ya. Tidak ada kan orang tanya, oh ini dasarnya ini terbuat dari apa? Tidak ada. Orang pasti lihat rumah itu, oh ada jendelanya enggak, pintunya terbuat dari apa gitu ya, kamarnya ada berapa, kira-kira ditaksir. Enggak ada orang tanya, oh ini dasarnya dari apa? Enggak. Orang biasanya enggak lihat dalamnya. Nah, bagian inilah kemudian yang dibicarakan oleh Paulus. Karena itu kecenderungan bahkan setiap umat Tuhan, bukan hanya ketika melihat bangunan rumah, kita melihat bagian luarnya, bahkan dalam sebuah pelayanan pun seringkali kita menilai sesuatu dari luarnya. Berapa banyak jemaatnya, berapa indah ruangannya, berapa kebanyak kegiatan yang dilakukan, tapi lupa apa yang sangat penting yang Tuhan perhatikan. Nah, itu yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Kenapa dia sedang memikirkan apa yang penting? Karena pada saat itu tantangan yang dihadapi Paulus adalah dia menghadapi perpecahan jemaat, dan jemaat kemudian ada yang memilih untuk lebih suka kepada Petrus, ada yang memilih untuk lebih suka kepada Apolos, ada yang mengatakan dia adalah kelompoknya Paulus, ada yang mengatakan dia ada kelompoknya Kristus. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka mulai berpikir yang ini lebih bagus dari yang lain. Maka yang lain punya kekurangannya, saya tidak perlu dengar. Kemudian Paulus mengatakan kepada mereka, kenapa ini harus terjadi? Bukankah kalian itu adalah bangunan Allah? Kalian adalah milik Allah. Maka seharusnya melihat segala sesuatu bukan dari siapa yang menjadi pemimpinnya saja, tapi melihat bagaimana kualitas pelayanan itu bisa membangun iman bersama-sama. Paulus mengingatkan bahwa dasar bangunan kita itu adalah Yesus Kristus. Tapi bukan Yesus Kristus menjadi kelompok satu orang atau satu kelompok saja, tapi itu aja menjadi dasar bangunan gereja secara keseluruhan. Dalam sebuah pelayanan, setiap hamba Tuhan yang melayani, mereka melayani berdasarkan satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Maka Paulus ingin mengatakan kepada jemaat, aku pun datang dengan dasar Yesus Kristus. Apolos pun datang dengan dasar Yesus Kristus. Demikian juga dengan Kefas atau Petrus dengan dasar Yesus Kristus. Dan masing-masing setiap hamba Tuhan itu akan memiliki dua peran yang harus disadari oleh jemaat. Maka setiap peran itu akan dikerjakan dengan baik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Peran yang pertama adalah bahwa setiap hamba Tuhan di 1 Korintus 4 ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa mereka itu adalah harus dipandang sebagai hamba-hamba Kristus. 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada dua bagian penting kata yang di sana, bagaimana seorang melihat seorang, bagaimana jemaat melihat seorang hamba Tuhan. Yaitu yang pertama, mereka adalah hamba Kristus. Kata yang dipakai di sana, biasanya kata pelayan itu memakai kata doulos, yaitu budak. Nah, pada bagian ini Paulus memilih secara sengaja dia memakai kata hamba atau pelayan, memakai kata huperetas, artinya dia memiliki artian adalah under oarsman. Under oarsman itu yaitu orang-orang yang mengayuh kapal. Nah, zaman dulu kapal tidak digerakkan oleh mesin, tapi orang yang mengayuh secara bersama-sama, ini ya bagian ini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, nah kapal ini di bagian sisi kiri kanannya itu ada dayung. Nah, siapa yang mendayung? Nah, ini yang disebut sebagai under oarsman. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kapasitas tertentu untuk mereka bisa menggerakkan sebuah kapal yang sangat besar. Maka pelayan-pelayan ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan orang banyak yang ada di dalam kapal itu menuju satu tujuan tertentu. Tapi under oarsman atau pelayan ini, pendayung-pendayung ini tidak bisa menentukan arah. Mereka tidak bisa ngomong sama sang nakoda, kita hari ini pergi ke Tanjung Perak ya, besok kita baru pergi ke Tanjung Priok, tidak bisa bilang begitu. Mereka hanya dengar apa kata sang nakoda. Mereka hanya bisa berhenti, ya mereka berhenti. Jalan, ya jalan. Nah, seorang hamba Tuhan yang melayani di jemaat Korintus pun akan memiliki peran yang sama. Mereka akan datang ke Korintus karena Tuhan yang menyuruh. Mereka akan melayani jemaat sesuai dengan kapasitas karena mereka tidak bisa menolak perintah Allah. Maka Paulus mengatakan, siapapun yang melayani kamu, dia adalah hamba Allah dan dia bertanggung jawab kepada Allah. Dia adalah huperetas. Dia tidak bisa menolak apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan. Dia hanya mengerjakan perintah Allah. Nah, huperetas ini tidak bisa menolak apa yang Allah inginkan. Dia hanya mengerjakan bagiannya, karena pada satu waktu dia harus mempertanggungjawabkan pelayanannya itu kepada sang nakoda, yaitu Allah sendiri. Peran yang kedua yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan yang datang ke Korintus adalah pengelola. Yang di sana dikatakan kepadanya dipercayakan. Nah, bagian ini di bagian terjemahan yang lain itu disebutkan sebagai di dalam terjemahan, ini terjemahan baru. Nah, terjemahan lama itu disampaikan begini. Seperti hamba-hamba Kristus dan pemelihara rahasia Allah. Nah, ada satu kata ya, yaitu pemelihara. Nah, kata pemelihara atau pengelola ini dalam tulisan Paulus memakai kata oikonomos yang sekarang digunakan sebagai kata ekonomi ya. Nah, saya enggak bilang bahwa hamba Tuhan ngurusi uang, bukan ya. Kata oikonomos itu memang sekarang diterjemahkan ekonomi untuk mengatur keuangan, tapi arti aslinya bukan begitu. Arti aslinya adalah mengatur rumah tangga. Apa yang harus diatur, apa yang harus dikelola oleh seorang hamba Tuhan, yaitu rahasia Allah. Rahasia Allah itu apa? Yaitu sesuatu yang Allah percayakan melalui kebenaran firman-Nya, itu yang harus diatur. Apa yang harus disampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu mendapatkan satu masukan, satu gizi yang baik, satu kebenaran yang menjadi kekuatan mereka. Nah, itu diatur oleh setiap hamba Tuhan yang datang ke Korintus, dan mereka itu yang akan membagikan kebenaran Allah itu. Maka dengan ini Paulus itu ingin menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya mereka itu belajar menilai setiap hamba Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa mereka mengerjakan peran mereka sebagai huperetas tadi ya, sebagai orang yang tunduk kepada perintah Allah, dan yang kedua, sebagai orang yang bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Karena masing-masing hamba Tuhan itu kemudian mereka bertanggung jawab kepada Allah. Dengan cara ini Paulus ini mengatakan sudah berhenti untuk menjadi jemaat yang terpecah-pecah. Memang sepanjang beberapa bulan ini Bapak Ibu kita melihat kebenaran firman Tuhan banyak diambil dari kitab 1 Korintus. Tapi secara khusus kita ingin melihat bagaimana aplikasinya kalau begitu dalam kehidupan jemaat. Nah, setiap jemaat diharapkan untuk boleh bersama-sama melihat setiap pelayanan itu, setiap pelayanan hamba Tuhan yang hadir, kalau itu di jemaat Korintus, kalau ini di sini, bahwa setiap hamba Tuhan harus mereka mengerjakan bagian mereka dengan setia dan dengan tekun. Mereka mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tapi itu pun tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa sempurna melakukan. Maka seorang yang bernama Trapp itu mengatakan bahwa setiap hamba Tuhan itu, setiap orang yang dipanggil untuk menyampaikan kebenaran, yang dituntut dari mereka adalah kesetiaan. Maka setiap jemaat yang boleh dilayani, mereka diharapkan untuk terus-menerus mendukung setiap hamba Tuhan, secara khusus setiap gembala yang ditempatkan di masing-masing jemaat untuk boleh mendoakan. Sehingga setiap hamba Tuhan tidak salah mengarahkan jemaat, karena mereka harus menjadi seorang huperetas, dan yang kedua mereka harus mampu mengelola dengan baik kebenaran firman Tuhan, menjawab kebutuhan setiap jemaat. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya di Korintus tidak berhenti kepada peran hamba Tuhan. Itu yang saya sampaikan di pasal yang keempat. Bagian ini kemudian juga diterapkan bagi jemaat. Bagaimana jemaat bisa berbagian dalam pertumbuhan atau pembangunan tubuh Kristus? Karena siapakah tubuh Kristus itu? Kita, gereja. Gereja yang bukan gedung, tapi kita sebagai pribadi-pribadi, organisme yang hidup. Nah, apa peran setiap jemaat dalam membangun ladang Tuhan? Yang pertama, setiap kita ini, sekalipun tidak setiap kita menjadi seorang hamba Tuhan yang dipercayakan ini tadi ya, untuk membagikan rahasia Allah, tidak setiap kita kemudian menjadi seorang pembawa firman, tapi Paulus menyampaikan bahwa setiap orang yang dipercaya untuk melayani Tuhan sebagai seorang majelis, karena itu diaken itu ya, atau juga kalau dalam istilah kita adalah pengurus, ataupun juga orang-orang yang melayani sebagai penyampai firman Tuhan di sekolah minggu, pembina remaja atau pembina pemuda, mereka ini juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang ikut membangun ladang Tuhan, bangunan Allah, yaitu gereja ini. Apa yang diingatkan oleh Paulus kepada orang-orang yang demikian? Yang pertama dia katakan, tidak boleh dibangun dari dasar yang lain, bahwa mereka harus membangun di atas dasar Kristus, ayat 11 ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka setiap orang akan melayani setiap jabatan itu dengan atas dasar bahwa saya melayani karena Kristus. Karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus, saya berhutang kepada Kristus, maka saya melayani Dia. Yang kedua, diingatkan bahwa setiap orang harus membangun dengan bahan yang tahan uji. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apa maksudnya? Apakah jemaat yang dipercayai untuk melayani Tuhan, mereka harus membangun dengan emas, dengan perak? Apakah mereka harus memberikan batu permata untuk pelayanan? Apakah mereka harus mengangkat kayu, rumput kering, atau jerami untuk pelayanan? Bukan. Maksudnya ini adalah bahan yang dipakai untuk melayani Tuhan itu adalah bahan yang baik. Bukan dia tidak berbicara tentang hal yang dalam arti yang harafiah, Paulus sih ingin memberikan satu gambaran. Kalau jerami, kayu, dan juga rumput kering itu kan kalau kena api dia terbakar dan habis. Tapi kalau emas, kalau batu permata itu kan tahan gitu ya. Karena untuk memurnikannya pun harus dengan api gitu. Maka yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah bangunlah dengan bahan-bahan yang tidak akan hancur ketika ada ujian. Diumpamakan seperti api. Bangunlah sebuah pelayanan untuk menegakkan bangunan Allah ini di dalam ladang Allah ini dengan bahan-bahan, dengan material-material yang tidak mungkin akan hancur ketika diterpa oleh ujian. Apa itu? Satu, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan, entahkah sebagai guru sekolah minggu, entahkah itu sebagai majelis pengurus, aktivis, sebagai liturgis, sebagai penata layan yang lain. Kalau kita tidak mendasarkan pelayanan kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hanya mencari dasar yang akan goyah. Dasar yang lain apa? Bisa banyak hal. Satu, penerimaan orang. Satu, diperintah orang. Yang lain lagi, kepingin dapat tempat, kepingin dapat teman. Kalau itu yang kita cari, maka kita tidak sedang membangun ladang Tuhan ini dengan bangunan yang kuat, dengan sebuah materi yang kuat. Sehingga pada satu waktu ketika ada ujian hadir dalam hidup kita, akan mudah sekali kita meninggalkan pelayanan. Maka dikatakan di sana, orang-orang yang membangun dengan bahan yang tidak tahan uji, mereka itu satu waktu ketika diuji, mereka tetap akan survive, tapi seperti orang yang baru keluar dari api. Jadi artinya apa? Babak belur begitu ya. Hidupnya kacau balau. Akan terus-menerus dihajar Tuhan, akan terus-menerus dididik oleh Tuhan. Dan akhirnya, sampai akhirnya dia tahu betul bahwa dasarnya harus benar firman Tuhan. Kalau dasarnya adalah supaya mendapatkan kehormatan, diterima orang, maka itu akan sangat-sangat rapuh. Satu waktu kita akan meninggalkan pelayanan ketika kita tidak mendapatkan itu. Dasar yang kedua adalah kehidupan yang benar. Seorang yang melayani Tuhan harus bukan hanya memperhatikan bangunan luar, kalau tadi saya sampaikan ya, bukan hanya memperhatikan bagaimana dia melayani, tapi kehidupan sehari-hari pun diupayakan sedekat mungkin dengan menaati perintah Tuhan, sedekat mungkin dengan Tuhan. Maka dia akan melihat bahwa setiap proses yang terjadi pada waktu dia melayani Tuhan, itu pun adalah bagian untuk membentuk dirinya, mengeluarkan karakter-karakter yang terbaik. Ujian itu memurnikan dirinya untuk dia terus melakukan firman Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Seorang melayani bukan karena dia sempurna. Seorang sedia melayani karena dia mau melalui pelayanan itu dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan bersedia dimurnikan melalui pelayanan itu. Apakah seorang yang melayani Tuhan dia bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Kita semua manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi kembali lagi berjuang untuk bangkit kembali. Untuk dia kembali lagi melayani Tuhan dengan cara yang benar. Bisa jatuh lagi, bisa, tapi berjuang lagi untuk kembali. Nah itu yang dikatakan dasar itu, atau materi yang digunakan. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua adalah kehidupan yang terus-menerus diperjuangkan sedekat mungkin dengan Tuhan. Maka pelayanan itu, materi itu, yang dipakai untuk melayani Tuhan itu, tidak akan pernah hancur. Dan kita tidak akan hangus, kita tidak akan hancur dalam pelayanan. Yang ketiga, Paulus itu ingin menegaskan bahwa jangan berdasarkan hikmat sendiri, jangan merasa diri itu pintar dan paling tahu apa yang Allah mau. Ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana seseorang itu bisa melayani Tuhan? Dikatakan bahwa Tuhan itu hikmatnya melampaui segala sesuatu. Kalau kita tadi mengambil peran ya, seorang huperetas tadi ya, seorang yang mengayuh kapal sesuai dengan apa yang diarahkan oleh nahkoda. Kalau nahkodanya manusia, kita masih bisa dengar ya, ayo ke kiri, ke kanan. Kalau nahkodanya Allah, dengar dari mana? Kita tidak bisa dengar suara Tuhan secara audible itu, tidak ada suara yang keras yang terdengar. Tapi ini yang dikatakan oleh Paulus, belajar merendahkan diri. Jangan merasa diri pintar dan paling tahu. Belajar merendahkan diri, cari tahu dari Tuhan. Tuhan akan memberikan konfirmasi bagaimana sebuah pelayan dikerjakan dengan tulus, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang yang boleh menganggap diri jauh lebih pintar daripada yang lain. Satu dengan yang lain saling mengutamakan, saling melengkapi, saling menolong untuk bisa membangun ladang Tuhan, bangunan Tuhan ini bersama-sama. Dan yang keempat adalah menyadari kepemilikan Tuhan atas gerejanya. Nah, tadi kita melihat bahwa tema kita adalah melayani sebagai milik Kristus. Apa yang dimaksud tentang menyadari kepemilikan Tuhan atas gerejanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita boleh mengatakan bahwa gereja GKA Gloria Samudra ini milik kita, betul. Karena untuk sementara waktu kita berada di sini. Kita boleh mengatakan bahwa iya, ini adalah gereja saya, betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita tuh adalah yang tadi ya, seorang yang dikatakan pengelola. Pengelolanya. Ada satu masa di mana satu waktu kita tidak lagi memiliki gereja itu karena mungkin kita dipercayakan untuk berada di satu mungkin GKA Gloria yang lain, diminta bantuan di sana. Ada jemaat-jemaat yang kadang-kadang ketika misalnya GKA Gloria lagi melakukan pemekaran gitu ya, membuka cabang baru, akhirnya jemaat ada beberapa orang yang dipindahkan di sana. Nah, ketika kita merasa bahwa ini adalah milik saya, kita jadi lupa bahwa ada yang pemilik sejati, yaitu Allah. Ketika Tuhan menempatkan kita untuk melakukan sebuah pelayanan, untuk sementara waktu itu menjadi milik kita, ketika kita menjadi pengelolanya, tapi itu bukan milik kita seterusnya. Demikian juga dengan jabatan gerejawi. Seorang yang dipercayakan untuk melakukan panggilan Tuhan sebagai seorang pejabat gerejawi, apapun itu, akan ada rentang waktunya. Harus siap kapan Tuhan mengatakan jabatan itu bukan milikmu lagi. Itu harus menjadi milik orang lain. Maka kita harus siap. Kenapa? Kita ini pengelola. Tadi saya katakan ya, pengelola tadi, oikonomos tadi. Kalau mengelola, itu kita bukan pemilik yang sebenarnya. Maka satu waktu ketika kita digantikan orang-orang lain, relakan. Lalu tanya ke Tuhan, lalu bagian lain yang harus saya kerjakan apa Tuhan? Nah Tuhan akan memberikan hal yang lain itu kepada kita untuk kita kerjakan. Nah inilah yang disebut sebagai melayani sebagai milik Tuhan. Yang satu, menyadari bahwa dasarnya adalah Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita sudah diberikan anugerah, jaminan, keselamatan. Maka kita berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini sebagai satu pribadi pelayan Tuhan. Dasarnya adalah Kristus, bukan diri saya atau yang lain. Yang kedua, sebagai orang yang melayani sebagai milik Kristus, maka saya akan membangun dengan bahan bangunan yang tahan uji. Bukan kata orang, bukan penerimaan orang, tapi firman Tuhan dan kehidupan yang dibentuk oleh firman Tuhan. Yang ketiga, ketika saya melayani sebagai milik Kristus, maka saya akan melayani berdasarkan hikmat Tuhan, bukan maunya saya. Saya akan belajar untuk boleh peka akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, sebagai seorang yang keempat, melayani sebagai seorang yang menjadi milik Kristus, saya mengakui kepemilikan Tuhan atas hidup saya dan atas gerejanya. Maka sewaktu-waktu ketika Tuhan membutuhkan saya untuk melayani dia dalam satu segmen skup yang berbeda, saya akan siap melakukan itu. Dan saya akan menolong orang lain yang berada di tempat di mana saya dulu berada untuk dia bisa melakukannya dengan tepat. Apa rahasianya kita bisa membangun dengan dasar Kristus? Apa rahasianya kita bisa membangun dengan bahan yang tahan uji? Apa rahasianya kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Apa rahasianya kita bisa tahu batasnya pelayanan saya di mana? Bapak Ibu, cuma satu, relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu kuat, kalau relasi kita dengan Kristus itu sungguh-sungguh kita bangun, ruang utama yang tadi saya gambarkan tentang sebuah rumah, ruang utama itu kita juga perhatikan, maka yang lain-lain itu Tuhan akan tambahkan. Peran apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di tempat ini, Tuhan akan bukakan. Yang kita perlukan adalah keyakinan bahwa betul Tuhan akan memampukan saya dan kesadaran gereja ini milik Allah untuk sementara satu menjadi milik saya, untuk saya kelola, untuk saya bisa melayani sebagai satu bangunan yang utuh, ladang gereja Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama melayani sebagai milik Tuhan. Gereja ini milik kita. Setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini juga milik kita, karena kita semua adalah milik Kristus. Kristus memiliki kita dan memiliki gerejanya. Mari kita bangun bersama-sama. Baik, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, memohon Tuhan memampukan kita melakukan panggilan kita dengan benar di tempat ini, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kembali Tuhan ingatkan kami. Ada dua peran setiap hamba Tuhan harus kerjakan. Yaitu sebagai pelayan yang tidak bisa menolak kehendak Tuhan. Dan juga sebagai pengelola yang untuk sementara waktu Tuhan percayakan untuk kami kelola setiap pelayanan dengan baik. Dan ketika kami dipanggil untuk melakukan kedua peran itu, ajarkan kami untuk ingat. Dasar pelayanan kami adalah Kristus, keselamatan dalam Kristus. Dan kami harus mengerjakan dengan bahan-bahan yang terbaik. Ajarkan kami Tuhan mendasarkan setiap keputusan atas hikmat Tuhan. Yang Tuhan, dan tolong kami untuk melihat bahwa kami gereja ini adalah milik-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan memakai kami di gereja ini. Karena siapakah kami ya Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan menganggap kami sebagai kawan sekerjamu untuk boleh memelihara jemaat Tuhan dan juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang lain yang belum kenal Kristus. Tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya kalau kami tidak mendasarkan pelayanan kami kepada apa yang tampak luar saja, tapi mendasarkannya kepada relasi kami dengan Tuhan, satu bagian utama di dalam rumah itu, kami tahu pelayanan kami akan Tuhan berkati. Tuhan berkati jemaat di tempat ini, dengan berkat-berkat rohani dan semakin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.